У ефірі «Свобода» у Мінську, 8 вечора, у Празькій студії новинок Стась Івашкевич. Сьогодні у світі перспективи долучення Хорватії до Євразв'язу. Сьогодні у руках громадян Словенії, які 6 червня беруть удел у референдумі об межі з Хорватії. 3 травня парламент Словенії одноголосно вирішив, що погодження об межі з Хорватії має бути затверджено на агульнанаціональному референдумі. Коли погодження не затвердять, це викличе необхідність нових перемовів на конт невеликого кавалку землі і мора, вокруг якого вже 18 років йде спрэчка паміж дзвюмя былымі рэспублікамі Югославіі. Гэта ў сваю чаргу можа паставіць пад пагрозу пляны Харватыі паспяхова завершыць да канца году перамовы аб далучэнні да еўразвязу. Расія крытыкуе міжнародную ваенную кааліцыю ў Афганістане за недастатковыя, на яе думку, высілкі ў змаганні з вырошчваннем опіуму ў краіне. Прамаўляючы ў Сінгапуры на азіяцкім саміце па бяспецы, міністр абароны Расіі Сергей Іванов звярнуў увагу на тое, што продаж апіяту з'яўляецца асноўнай крыніцай доходов для талібаў. Паводле некаторых ацэнак, 90% гераіну ва ўсім свеце пастаўляецца з Афганістану. Москва прапануе прызнаць гандаль афганскімі наркотыкамі і іх вытворчасць міжнароднай пагрозай міру і бяспецы. Іванов таксама заклікаў міжнародную супольнасць больш актыўна інвеставаць у сацыяльную і эканамічную інфраструктуру Афганістану. Ён дадаў, што Расія гатовая падаваць любую дапамогу місію ў Афганістане, акрамя, аднак, ваеннай.
Мы уже шмат чым допомагаем международной военной операции в Афганистане. Мы допомагаем с поставками, транспортом, выведкой, что заугодно. А кроме одной речи, российский солдат больше николи не вступит в Афганистан.
Расійскія ўлады арыштавалі трох амонаўцаў, што незаконна здымалі грошы з крэдытнай карты, знойдзенай на целе польскага чыноўніка, які загінуў пры крушэнні польскага прэзідэнцкага самалёту пад Смаленскам. Арыштаваныя скарысталіся картай тры разы і агулам знялі з банкамата ў Смаленску каля 2000 даляраў. Расійскія ўлады адрэагавалі на запыт польскай пракуратуры, якой у сваю чаргу паступіў сігнал з банку уладальніка карты. Прэсавы сакратар польскага ўраду Павел Грас сказаў сёння па польскім рады, што арышты былі праведзеныя з маланкавай хуткасцю. Паведамляецца, што крэдытныя карты былі выкрадзеныя і з іншых целаў на месцы катастрофы, але выкарыстаная пакуль была толькі адна. Ахвяра махінацыі Анджэй Пшэвознік адшольваў раду па абароне помнікаў барацьбітам і мучанікам. Ён загінуў 10 красавіка разам з усімі астатнімі чальцамі экіпажу польскага прэзідэнцкага самалёту, што ляцеў у Смаленск. Усе 19 пасажыраў і чальцоў экіпажу захопленага Ізраілем карабля Рэйчэл Коры падпісалі дакументы аб дэпартацыі цягам 6 чэрвеня, то бок сёння пакінуць Ізраіль, заявіў прэсавы сакратар Ізраільскага міністэрства ўнутраных спраў. Карабель з гуманітарнай дапамогай быў арыштаваны напярэдадні, накіроўваўся ў сектар газы на суперак ізраільскай блякадзе. У адрозненні ад папярэдняга захопу гэтым разам абышлося без ахвяраў. Генеральны дырэктар кампаніі British Petroleum Тоні Гейвард сцвярджае, што болей за палову нафты, якая выцякае са свідравіны на дне мексіканскай затокі, адпампоўваецца цяпер на спецыяльныя танкеры і не патрапляе ў ваду. Гейвард дадаў, што яго кампанія цяпер прыступае да ўсталявання яшчэ адной канструкцыі, якая мела б супыніць выцік і астатніе нафты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце.